du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jula nærmer seg, og jula kan jo være en tid for anger. Når jeg var liten, så danset jeg med storesøstra mi, og I ren ekstase så beit jeg henne I magen av uforklarlige grunner. Oppe I høvet mitt så begynte hun å blø, og det var helt krise, men jeg vet ikke hvor gærlig det faktisk var. Men det angrer jeg fortsatt på. Unnskyld for det, Elin. Glad I deg. Jeg heter Sivert Mo. Velkommen til Anger. Da Peder Kjøs var på besøk I Anger, så foreslo han prest Sunniva Gylver som gjest, og I dag hun endelig på besøk. Sunniva I tillegg til å være prest, foredragsholder, forfatter og en aktiv samfunnsdebattant. Hvordan forholder hun seg til Anger? Og etter en alvorlig bilulykke som nesten tok liv av henne, hvordan tenker man på det å anger I etterkant? Nå starter vi. Ok, hjertelig velkommen.
Takk for det.
Så hyggelig at du ville komme.
Jeg var glad for å komme, og angret litt da.
Så, ja, det fint det, den blandingen der.
Ja, ikke sant.
Fordi at det jo ikke en selvfølgelig at du skulle komme hit etter det du har vært igjennom.
Nei, jeg opplevde en dramatisk ulykke I vår.
Ja.
Og da var det den første uka sånn at ikke... visste helt om jeg kom til å leve eller dø, og hvis jeg kom til å leve, hva slags utgave jeg da kom til å være I, for å si det sånn.
Hva var det som skjedde?
Nei, jeg syklet nedover Norabakken, og så kom det en bil oppover, og vi hadde jo grønt begge to, men han skulle jo vente på meg, for han skulle svinge til venstre.
Mm.
Men det gjorde han ikke.
Nei.
Han ventet ikke, så han så meg ikke rett og slett av en lang grunn. Så da hogg jeg bremsen I og stupte over sykkelen, og landet... med hodet I asfalten, og så kjørte han over meg.
Over hodet?
Over hodet mitt. Så sier vittnet da. Jeg husker heldigvis ingenting.
Nei, du svimmer av. Husker du at du falt?
Nei.
Eller?
Nei. Jeg husker bare at jeg så kirka mi 100 meter før, og så på den og tenkte, ah, den bra, altså. så det jo et bra minne.
Ja, det var et fint minne.
Så, men jeg tenkte på å få til temaet ditt.
Mm-hmm.
Fordi anger jo et sentralt tema også for en prest, og jeg tror det for så vidt sentralt for de fleste mennesker hvis de bare stopper opp litt.
Ja.
Men den uka på sykehuset hvor jeg ikke visste hvordan det skulle gå, og hvor jeg var litt sånn inn og ut av bevissthet, så lå jeg faktisk og tenkte at det var fantastisk å egentlig angre så lite.
Ja, ikke sant? Da dukket det opp.
ja, at selvfølgelig jeg dumme ting.
Ja.
Jeg angrer på at jeg negger på unga mine, eller at jeg for dominerende I en samtale, eller at jeg alltid tidsoptimist, så jeg lett for å komme for sent til ting.
Men ikke uenig I det, at, som vi snakket om med flere gjester her, at de småtingene der, som jeg også kjenner meg igjen at jeg angrer på, for smått til å kalle anger?
Jo, ikke sant? Det litt det. Jeg tenker at det er litt sånn, hva skal vi si, friksjon, og jeg... Altså det jeg håper da, det at jeg etter hvert har lært meg til å ikke tvære på sånne ting som jeg gjorde før, hvor jeg kunne gå rundt I dagensvis og hvorfor sa jeg det, og hvorfor gjorde jeg sånn, og nå kommer alle til å tenke at jeg sånn.
Mm.
Men at jeg skal ikke tvære, men lære. At jeg skal stoppe opp lenge nok til å tenke, ok, hvorfor negger du på det nå igjen hvis det bare slår dårlig ut? Mm. Eller hvorfor beregner du for lite tid igjen hvis alle de andre blir stresset selv om du synes det helt fint? Du har minutter nok liksom. Så jeg enig, det ikke helt anger og derfor så tenker jeg at i den der store kategorien så hadde jeg liksom ingenting. Altså jeg håpet jo jeg skulle få fortsette å leve. Jeg elsker livet mitt og hverdagen min og familien min og vennene mine og jobben min, og jeg jo veldig heldig. Altså, jeg har et godt liv. Men jeg tenkte at hvis jeg skulle dø nå, så har jeg ikke noen store ting jeg angrer på. Jeg har ikke noe uoppgjort med folk. Jeg har ikke ting jeg må se og oppleve, annet enn at jeg håper å følge med unga mine til det store. Og jeg tror til og med at jeg har en Gud som bærer meg gjennom og ut på andre siden hvis det går gærent. Da. Mm. Så det var en veldig sånn følelse av å ha landet. Og det... tenkte jeg litt at liksom skal jeg si nei til det å komme, fordi jeg egentlig ikke kan si at jeg angrer så stort og mye. Da.
Mm, det veldig fint at du kom. Da. Det veldig, men jeg lurer også litt bare på den fysiske formen din, og hvordan det var når du våkna, og hvor lang tid tok det før du våkna egentlig?
Nei, jeg var ut og inn, så jeg var aldri i koma. Liksom. Og så har jeg jo vært 10-11 uker på intensiven på Ullevål og på Sunnaas. Men nå jeg ganske godt i gang igjen, så bortsett fra at jeg ser veldig dårlig, og derfor henter lite informasjon fra omgivelsene mine i forhold til hva jeg pleier.
Det for du beskrev det, som at du, det er, at, som at du er under vann hele tiden.
Ja, er litt sånn.
Det høres veldig tungt ut.
Men i forhold til, ikke sant, det slitsomt, og jeg blir sprø når jeg nok en gang får rødbetsaft over hele kjøkkenet, fordi jeg har bommet på noe i kjøleskapet, eller leter etter nøklene mine, fordi jeg ikke kan se dem. Men sånn tatt i betraktning at, jeg ikke, at de regnet meg at jeg ikke skulle klare meg, så er jo det små ting. Og jeg blir bedre, og jeg møter jo så mange mennesker som prest som står i så tøffe og vanskelige situasjoner, så dette er absolutt til å leve med. Altså. Mm. Og blir jeg ikke bedre, så skal jeg kunne ha et godt liv likevel, men jeg håper jo at øynene mine blir enda bedre, fordi jeg elsker å lese og skrive og se det sosiale samspillet og følge med på ting rundt meg.
Ikke sant.
Mens nå blir jeg liksom ganske sånn lukka når jeg er ute og går.
Ja.
Så til alle sammen, hvis noen har opplevd meg gå forbi uten å hilse, så er det ikke personlig.
Nei, du så dem ikke?
Jeg så dem ikke.
Ikke sant. Men hva er forholdet til, hvordan forholder du deg til skam da? Som jeg føler man ofte kommer inn på med anger.
Ja.
At de krysser hverandre litt.
Det tror jeg du har rett i. Mm. Og min mann sa her om dagen, jeg tror du er en av de jeg kjenner som skammer deg minst. Ja. Sånn. Ja. Og det er jeg kanskje. Ja. Jeg tror ikke jeg er skamløs. Det tror jeg forstår ikke de skamløse er heller, bare for å si
Nei.
Det. Jeg tror vi alle har, og jeg tror det er bra å ha en god form for skam som på en måte regulerer oss litt i forhold til hverandre. At vi ikke blir helt... kjipe eller umenneskelige eller uspiselige.
Ja, for jeg fikk jo høre når jeg var liten at det er fint å ha skam i livet. Og da er det, faktisk, det er liksom en positiv måte å bruke skam på. At du bare har litt grenser for deg selv. Da.
Ja, sånn, og at du på en måte kan si at ja, vet du, i dag så dreit jeg på draget. Dette var skikkelig teit gjort. Ja. Sorry.
Ikke sant?
Så jeg tenker den gode skammen, den kan vi gjerne ha. Og den dårlige samvittigheten for ting jeg har grunn til å ha dårlig samvittighet for. Mm. Den er heller ikke noe farlig.
Nei.
Den hjelper oss til å på en måte vokse og utvikle oss som mennesker. Mm. Men det er klart, skam er skjevfordelt, og det tror jeg angrer jeg også.
Ja.
At noen gjør det alt for lite, og noen alt for mye. Mm. Og at noen blir helt forkrøplet av det, og får et helt feil bilde av seg selv, og hvordan omgivelsene ser på en.
Ikke sant.
Og bruker alt for mye av kreftene på enten å skamme seg, eller angre, eller begge deler.
Ja.
Og det er litt sånn, vi er mennesker, og det vet du, det er akkurat det jeg sier, for det er litt interessant da, for som prest er det litt sånn, når du snakker anger, så tenker jeg fort inn i veldig svære kategorier. Mm. Tenk Narnia og Løven, Heksen og Kleskap og sånn, eller Harry Potter da, som er min store passion, eller noe lignende. Altså at jeg tenker fort en kamp mellom godt og ondt, som skjer i oss mennesker og rundt oss, og at vi faktisk må ta veldig mange små og store valg hver dag, i forhold til hva slags menneske vi vil være, hva slags samfunn vi vil bidra til. Mm. Og den gamle måten å preke om anger og skam, og da vil jeg kanskje heller si om synd da, den var jo litt sånn fast skjema, synd og nåde. Fortell folk hvor utrolig dårlig det står til med dem. Vis dem hvor inderlig fæle og veike de er, og så søker de tilflukt hos Gud, og da får de nåden og tilgivelsen. Mens min erfaring er jo at det ikke så mange som treffes på den måten av det i dag, men at det må være omvendt. Først nåden, og så kan man se sin egen synd og sitt eget mørke og sin egen tilkortkommenhet I hvitøyet. Og så kan man la seg utfordre på å liksom, bli et bedre menneske og gjøre det beste man kan.
Ja.
Og samtidig vite at man har nåden I bakhånd. Men å skulle gå inn I mitt eget mørke gjennom at du bare skal fortelle meg hvor drittsekk og ubrukelig og, ja, jeg det tror jeg ikke hjelper for så mange.
Lite konstruktivt, ja.
Ja, mm. så jeg tenker det og min, min lesning av kristenteologi og av Bibelen jo liksom at den på en måte veldig så realistisk. Vi mennesker. Mm. Vi både skapt I Guds bilde og fullt av bra ting, og fantastiske muligheter og evne til å tro og elske, og et cetera, et cetera. Og så vi syndere, I det teologiske språket da, som dritt på draget, som ego, som lar frykten, eller hate, eller fordommene, eller selvgodheten, eller bitterheten, eller misunnelsen drive oss.
Mm.
Og derfor så gjør vi også ganske mange ting som ikke bra.
Ja.
Og så tenker jeg at sånn grunnleggende, så kan ikke jeg bli det perfekte mennesket. Men det der vi altså tror da, ifølge kristen tro, og det jo rart for mange, at Gud gjennom å gi seg selv I kjærlighet for oss, rett og slett satt ondskapen sjakkmatt. Altså rett og slett, og det jo det som Narnia sier, ikke sant? At den der eldgamle visdommen, som ikke heksa vid skjønte seg på, var rett og slett at, at da Gud ville sone, ville gi seg selv I kjærlighet for alle de som egentlig ikke fortjente det på en måte.
Ja.
Og at den greia, den kunne ikke ondskapen matche.
Mm.
Og derfor det siste ord sagt, og det at en gang blir alt bra og rettferdig og godt. Ja, og dette jo svært, ikke sant?
Så veldig stort. Sånn,
ok, la oss snakke om dette på 7,5 minutter, liksom.
Bli målløs av hvor stort det Men det så stort jeg føler ordet anger også. Det liksom, Peder Kjøs som var her, som foreslo deg som gjest, sa jo det at anger, det liksom, da vi på sånn, oi, jeg angrer litt på at jeg startet 3. verdenskrig. Det skal, være på den, det skal være på den skalaen.
Ja, det jeg jo møter ganske mange som forteller, særlig mennesker som jeg følger I siste fase av livet, det jo anger som handler om, det nok mye I forhold til nære relasjoner.
Ja, og så tenker jeg etter og da mye dårlig samvittighet igjen, som du var inne på. Som vi, som jeg, når du sa det, så kom jeg på at det har vi aldri vært inne på i den podcasten her tidligere, som egentlig veldig rart.
Aha.
For det jo også, det jo en treenighet det der, anger, skam og dårlig samvittighet egentlig.
Ja, og jeg tenker jo at igjen da, altså samvittighet på nynorsk heter det jo samvit, altså å vite noe sammen.
Ja.
Og det handler jo egentlig om at vi skal vite noe sammen om hvilken vei vi vil gå, om hva slags verdier vi vil skal bære fellesskapet vårt. Og når vi krasjer med de, så skal vi på en måte skamme oss litt og få litt dårlig samvittighet, sånn så vi korrigerer oss litt, sånn så dette fellesskapet fungerer, for å si det veldig enkelt da.
Mm.
Og jeg husker jo at jeg vokste opp med Pinocchio, ikke sant? Og den der nesa som vokste, og han der gresshoppen, var det ikke det han var?
Som, ja, Timmy.
Ja, Timmy, som jo var samvittighet og ropte, og det hjalp jo ikke så veldig, I hvert fall lenge.
Nei.
Men jeg tenker jo at det å, igjen da, at en del mennesker jeg møter har alt for mye samvittighet. De har dårlig samvittighet for alt.
Ja.
Og dermed blir de helt sånn handlingslammet, og klarer jo heller ikke å forløse eller tro på de gode kreftene I seg selv. Mens en del mennesker rett og slett har utrolig lite dårlig samvittighet.
Ja.
Og jeg tenker jo ikke sant, jeg jobber mye med sånne store ting I verden, altså klima, og flyktninger, islamofobi, ikke sant? Jeg veldig engasjert I en del sånne ting. Og det klart, da gjør vi gjør jo mange dumme ting alle sammen. Og hvertfall sånn når det gjelder klima for eksempel, så på den ene siden, jeg har jo dårlig samvittighet I den forstand at jeg del av en kultur som ikke bærekraftig.
Ja.
Men jeg gidder ikke å bruke liksom alle kreftene på å gå rundt på og kjenne på en dårlig samvittighet. Jeg tenker litt sånn at skal vi ha dårlig samvittighet, så må det være noe som vi kan be om tilgivelse for, ta et oppgjør med, gjøre noen handlinger I forhold til.
Mm.
Og bare gå rundt og ha en sånn der vag dårlig samvittighet for verden, liksom.
Mm.
Det tror jeg bare sliter oss ut.
Ja, det gjør jo det.
Så når jeg da har klimaangst og kjenner på liksom samvittigheten for verden, så må jeg liksom, så tar jeg noen grønne grep, ikke sant? Bestemmer meg for noe som jeg nødt til å gjøre, for at jeg skal I hvert fall prøve å slippe ut mindre, påvirke på gode ting, delta I et grønt skifte, hvis vi skal kalle det.
Mm.
Og så må jeg legge resten bort, liksom.
Ja, fordi hvis det der skal ta opp alt, så blir man jo, da blir man jo helt handlingslamma.
Ja.
Men jeg, det veldig fint hvis man tar et sånt, som du kaller det, hvis man tar noen grep, hvis man får den klimaangsten da, og faktisk mer bevisst på det der alt av resirkulering og sånne ting. Men hvis, hvis det lammer deg helt, så blir du helt sånn, nei, men det betyr jo ingenting allikevel.
Ja.
Jeg tror det ganske lett å havne I den.
Ja.
At nei, men jeg kan jo gjøre noe forskjell.
Ikke sant? Ja. Og så går man likevel rundt og bekymret, ja. Og kanskje også har dårlig samvittighet for et eller annet, men man vet nesten ikke hva.
Mm.
Og så det jo, du vet, kirka, vi har jo, det jo mer kjent I den katolske kirke med disse skriftestolene,
mm.
men vi har jo, det har man på mange måter I andre religioner også, ja. Andre livssyn, men at vi har denne skriftestolen, ikke sant? Skriftemålet, hvor du rett og slett kan gå og bekjenne konkret ting som plager deg,
mm.
og så kan presten tilsi deg syndenes forlatelse I Jesu navn da.
Mm.
Og da kan man ha på seg prestekjole og gjøre det I kirken og gjøre det litt sånn ordentlig seremoni med litt tyngde da.
Mm.
Men for de fleste opplever at det viktigste kanskje at du liksom får en sånn stemme utenfra. For vi ja. Har så mange stemmer inni oss, ikke sant? Vi har et sånn der indre styrerom nærmest.
Ja.
Hvor, og der sitter liksom det du har hørt om Gud, eller mammaen din, eller ekskjæresten din, eller naboen over veien, eller læreren din, eller treneren din, hvem den var av viktige personer I oppveksten,
mm.
som har vært med å si hvem du og hvordan livet skal være, og hva du skal jakte på det.
Mm.
Og jeg tenker det å få noen andre stemmer utenfra, som både kan si, uansett hva du har gjort, så det faktisk mulig å få tilgivelse for deg, og som samtidig I det også kan utfordre deg på å ta et oppgjør.
Mm.
For det klart at jeg må også be deg om tilgivelse, ikke bare Gud, hvis jeg har gjort deg noe gærent.
Mm.
Og det ikke sikkert du kan gi meg det. Kanskje har jeg gjort noe så alvorlig at det ikke helt mulig å rydde opp I det.
Mm.
Og da må jeg kanskje tåle da, at det kan du ikke gjøre. Man kan ikke kreve en tilgivelse av noen,
Nei.
Uansett hvor mye man angrer.
Kan tvinge den ut?
Nei.
Nei.
Det må være en gave som folk gir, for du kan ikke tilgi når du ligger nede.
Nei, ikke sant.
Du må kunne reise deg opp hvis du liksom krenket av andre.
Mm.
Så kan du ikke tilgi nedenfra. Du må først ved hjelp av Gud og mennesker og deg selv og alle komme deg opp.
Mm.
Så jeg tenker det ganske sammensatt det her da.
Veldig.
Men det å få lov til å tro på at man kan bli tilgitt og starte med blanke ark. Og samtidig tenker jeg at deler av kirkens forkynnelse har vært kanskje forstått litt sånn at du sitter nettopp som du sa I sted og liksom krysser av på de litt små tingene.
Mhm.
Har jeg sagt et banneord? Har jeg tatt en øl? Har jeg, ikke sant? Hva nå man har lært da, koden.
Ja.
Dette jo gamle fordommer mye, men ikke sant? Jeg tenker at, jeg husker jeg snakket mye med dopsforeldre om det, fordi at I den gamle liturgien, frem til I fjor, forfjor eller noe sånt, så sa vi jo at vi født med menneskeslektens synd og skyld.
Mm.
Altså typ arvesynden.
Ja.
Og det var jo skikkelig mange som ble ordentlig offentlig da. Altså nå må kirken slutte, her skal vi feire det nye livet liksom, og så sier vi det. Mens det jeg synes var fint med da, men det jo selvfølgelig fordi jeg har med meg ikke en sånn usunn tro og teologi liksom.
Mm.
Det at vi alle mennesker, på godt og vondt.
Mm.
Hvis vi bare sier til unga våre og de som vokser opp nå at du fantastisk, alt mulig, livet fantastisk, alt helt konge, så blir du helt nådeløst.
Ja.
For hvis jeg da ikke fikser ting, så det enten fordi jeg ikke tror sterkt nok og fint nok, hvis man religiøs da,
ja.
Eller så det bare fordi at jeg ikke vil det nok. Altså litt sånn The Secret, Rhonda Burns, ikke
ja,
sant?
Ja.
The Law of Attraction.
Ikke sant?
Vil du noe mye nok, så blir det sånn.
Ja.
Med andre ord, hvis jeg har gjort noe dårlig, så ikke bare at jeg selv føler meg elendig, men det I tillegg bare min skyld.
Ja, ja.
Men så tenker at hvis man har litt sånn der allment, bilde av at, ok, mennesker fantastiske og forferdelige. Vi I stand til de nydeligste ting, og vi I stand til de mest bestialske ting.
Mm.
Sånn det.
Mm.
Og derfor trenger jeg jevnlig å be om tilgivelse, men kanskje ikke alltid sitte og regne opp. Noen ganger må jeg det også.
Ja.
Men ofte så det mer en sånn, Gud, tilgi meg, for jeg vet jo at jeg hele tiden har lett for å komme til kort I forhold til de idealene jeg har.
Ja.
Og I forhold til den kjærligheten som jeg skapt å gi videre, da.
Mm.
Så jeg sitter ikke og liksom finregner.
Nei, men det alltid sånne fine begrep som du kommer med noe som du skal få tilgivelse for, eller det sånne, mm. det at du, som du sa I sted, negger litt på barna dine, det noe Nei. Du vil ha tilgivelse
ja.
For?
Ja, ja og, jeg, men der tenker jeg det viktig for meg både å be Gud og mennesker om tilgivelse. Da.
Ja, for da må
jeg gå til unga mine også.
Ja, ikke sant?
Men jeg tenker jo I forhold til Gud også, så handler det mest om, altså jeg tenker jo anger handler kanskje mest om å beholde en ydmykhet da, hvis det en sunn anger.
Mm.
Altså innse at jeg ikke feilfri, og jeg tror at når jeg på en sunn måte angrer, så blir jeg også rausere med andre.
Mm.
Det et av verdens korteste dikt, skulle jeg si, som jeg så I en bokhandel I Danmark.
Mm.
Bare så en bok som lå på toppen av en hylle når jeg sto I en kø. Og det eller det diktet sa, «Knelene allting større, også jeg selv.»
Ja, Okej, ydmykhet då.
Ja, men ikke sant, det kan fort bli något vondt och något ja. Nedvärdigande och allt möjligt sånt
ja.
Men ett sånt som jag förstod det diktet och när jag delte det med muslimska väninnan min så sa han vi har akkurat det samma I islam
ja.
Att den som knäler för all böjer sig för alla kan stå upprest för vem som helst.
Ja, ikke sant?
Att ja. Att om man har Gud I sitt liv eller har något annat, vad ska vi säga, en annan typ av överbyggning, men varför att vi inser att vi både är gode och dåliga och att vi avhänger av varandra då. Mm. För jag tänker anger handlar också om att när jag inser att jag avhänger av dig av andra människor, att vi är del av en väv sammen och för min del att jag avhänger av Gud, så angrar jag också mer när jag sätter de relationerna på spel.
Mm.
För att de är viktiga, de är livsviktiga för mig.
Absolut.
Och då tänker jag också att det är mer det är lättare för mig att bli raus med andres fel när jag själv angrar. Hvis jeg selv aldri angrer, så tror jeg kanskje jeg kan lettere bli hardere med andre også.
Ja.
Men når jeg selv tenker, shit, nå var jeg igjen dominerende, jeg prater for mye, det har jeg lett for å gjøre,
mm.
så merker jeg at de gangene jeg sammen med folk som prater for mye, så kan jeg bli litt irritert, og så kan jeg bli sånn, ja, og det gjør du jo selv også. Ja. Eller når jeg står og venter på noen, og tenker, æsj, kom da, og så tenker jeg, ja, hvor ofte har ikke du vært for sent?
Mm.
Ikke sant? Så det et eller annet med at det smører maskineriet mellom oss litt da.
Men det är väldigt fint det där att man för att man må inse det att man treng andra och det syns jag är fint med för jag har alltid varit fascinerad av skriftebox.
Mm.
Syns det virker som en väldigt fin ting men det är också för att jag är fascinerad och väldigt upptatt av psykologi och jag följer det är ju det att du säger att man trenger en utenforstående
mm.
att snakke med så det är ju på något sätt skrifteboxen är ju på något sätt terapitime.
Ja.
Mm. mellan dig och ett annat människa och att du får liksom lite att du får lufta de det kan vara kipe ting som kvarnar runt I huvudet ditt och så får du lufta det.
Men jag kom på när du säger det att jag har ju upplevt att jag har ett människor till skriftemål som vill bekänna något.
Ja.
Och vad jag måste säga vet du att detta kan inte jag tillge dig på vägen av Gud för att detta är inte din skyld.
Nej.
Det kan vara skillnad på skyld och skam.
Ja.
Och du kan ha skam som är påfört av andras skyld.
Mhm.
Och då kan vi gärna snacka om det. Men jag kan inte tillgi dig det för det är ju att fasthålla att det är liksom din synd eller din skuld.
Inte sant?
När det inte är det.
Ja.
Och det gäller ju både stora allvarliga ting som kränkelser och övergrepp, inte sant?
Mm.
Men det kan också gälla mindre ting då. Hvor jag faktiskt ut från samtalen så jag har aldrig ett skriftmål utan att ha en samtale först för jag må vara med och sortera vad som är vad då.
Mm.
Och det är det som är så vanskligt men också spännande med disse stora tingene att I hvert fall I min bransje da, trosbransjen, så tänker jag ju att sunn tro och teologi är något av det sunneste jag vet om och det har ju definitivt varit något av det som har borit mig igenom denna våren.
Mm.
Men usunn tro och teologi är ju något av det värsta som finns.
Ja.
Så, ikke sant? Så det är inte någon sån facit på om det är bra eller dåligt att vara religiös eller inte för exempel I förhåll till ett fenomen som anger.
Nej.
Men jag tänker att blir det undervist gott så skal det I utgangspunktet være både frigjørende, få oss til å innse vår egen feilbarlighet, vår egen litenhet. Vi ikke store og har ikke full kontroll på alt, selv om vi fantastiske. Og at det skal på en måte gi oss en tillit og et ansvar, en verdighet, da, som på en måte sier at vet du, jeg hadde trodd deg bedre enn dette.
Ja, ikke sant.
Skjerpings,
ja.
Du kan. Ikke sant? Hvis ingen forventer noe av deg, så det også ganske drepende. Og så opp på det da, samtidig en sånn tilgivelse og nåde som sier at du får blanke ark.
Mm.
Jeg har ordnet opp for deg. Du kan starte på nytt igjen.
Mm.
Og en sånn nåde som jeg tror elsker meg betingelsesløst. Da. Og det jo det jeg sitter mye og snakker med folk om det, og særlig når vi har dåp, for vi har jo mange barn dåp.
Mm.
At det jo det vi ønsker for unga våre, at man liksom skal... Ja, nå hopper jeg et øyeblikk, men jeg har tråden altså. Men at når vi døper barn I kirka, så synes jeg det som så fint at vi lever I et samfunn hvor mye handler om å, som min amerikanske kollega sa, handler om å be good to be loved. Altså være synlig, strategisk, snill, flink, tima, for å bli sett og elsket og anerkjent.
Mm.
Mens dynamikken I både Guds rike og barndoppen, og håper jeg da de fleste familier eller vennskap, det jo at man ikke good to be loved, men loved to be good.
Mm-hmm.
At utgangspunktet at du
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jeg elsket at du verdifull, at du sett, at du anerkjent.
Ja, at du skal ikke måtte jobbe for å være Nei. Elsket.
Og så ut fra det, så blir vi jo utfordret herfra TV-heten, bokstavlig talt,
ja.
På å elske og strekke oss og bidra med det gode vi kan.
Ikke sant?
Men liksom, jeg husker vi lærte i matematikken på barneskolen at faktorenes orden likegyldig, men det den jo ikke.
Nei, det
ikke. Det veldig det. Viktig hvor vi starter da.
Det jo det.
For, og det tenker jeg med anger at, at hvis jeg bruker masse krefter på anger i hele tiden, så må jeg, tror jeg både spørre meg, hvem har definisjonsmakten?
Ja.
Hvem er de stemmene som forteller meg at dette verdt å angre på? Dette må jeg angre på.
Mm.
Og hva gjør angeren med meg? Gjør den meg bare handlingslammet og deprimert? Eller gjør den at jeg liksom får en boost på... Jeg snakket med en jeg kjenner svært godt, og han sa, ja, men du, det jo angeren og selvhatet som driver meg.
Ja.
Og det var jo veldig sterke ord for meg.
Ja, ikke sant?
Men ikke sant? Sånn jeg hørte og ser han, så tenker jeg det handler en del om at hvis han ikke lager struktur på dagene sine, får trent, får jobba med sine kreative prosjekter, så vil han angre etterpå, og derfor så pusher det ham til å gjøre det.
Ikke sant?
Og da kan det jo være bra.
Ja, det kan jo være en fin ting. Jeg synes også angeren jo en fin ting hvis det ikke tar over helt.
Ikke sant?
Og at det en, det jo den der refleksjonsbiten som alltid snakker om i hver eneste episode, men fordi at den jeg mener er liksom det fine med anger da.
Mm.
At man, ok, det der angrer jeg jo på, men da kan jeg jo se til at jeg ikke gjør det igjen da, og så kan man jo også ta det jo lærdom av det også, på et vis.
Men det noe med å liksom finne litt ut av hva er faktisk verdt å angre på.
Ja, det akkurat det.
For jeg tenker jo at vi på mange måter, og dette jo sagt til det kjedsommelige, men liksom med den digitale tidsalder vi lever i, så er det jo så mange fortellinger om det perfekte liv, ikke minst nå før jul. Alt vi skal få til, hvordan ting skal se ut, hva vi skal mestre.
Mm.
Og det skal både være sånne i og for seg kloke ting som handler om å ha tid og gjøre kreative ting og være sammen med de vi glad i, men også å ha liksom alt på stell.
Ikke sant?
Både av gaver og juleavslutninger og julebord og ikke sant? Juleverksted, hva det er.
Mm.
Og så blir det jo enda stillere og mer ensomt for de som ikke del av den karusellen. Da.
Ja.
Så jeg tenker liksom, det å finne ut av hva angrer jeg på, hvorfor angrer jeg på det, det fordi jeg redd for å bli avvist, det fordi jeg tror jeg må være perfekt, eller det fordi jeg faktisk har gjort noe som skader andre?
Mm-hmm.
Det jo veldig forskjellig.
Veldig.
Og når jeg har funnet ut de tingene, hvem det som på en måte setter standarden for hva jeg skal angre på? Er det passe? Er det mye? Er det lite? Er det helt feil ting?
Mm-hmm.
Og så liksom, ut fra den sorteringen der, så tror jeg kanskje vi kan liksom, hvis vi får mye nåde og mye kjærlighet fra Gud og mennesker, så tror jeg vi kan få en bra reise med angeren da.
Mm.
Men det liksom noen biter som må på plass.
Ikke sant?
For sikkert så tenker jeg at det fort kan bli brukt til å holde mennesker nede, få mennesker til å tie, søle bort masse god menneskelig energi på å angre. Og som sagt, særlig hvis man da heller ikke har noen å be om tilgivelse, så blir det jo bare en sånn kvern.
Ja, ja, det er bare
angre.
Rulle og rulle.
Men jeg synes det er interessant, for jeg så inn på den der Norske Hemmeligheter, tror jeg den heter.
Ja, meldinger og sånne ting.
Ja, ja, som var et sånt kunstprosjekt, og som har liksom fortsatt og fortsatt to unge norske kunstnere, tror jeg.
Det ligger på Instagram.
Ja, og hvor de illustrerer disse hemmelighetene folk sender inn, og det kommer jo massevis.
Veldig.
Og så tenker jeg at på den ene siden er det utrolig bra, for det er også en form for skriftestol.
Ja, det er sant.
Men ikke sant? For meg så tenker jeg det er også litt trist at det ikke er et sånn, vad ska vi säga, ett personligt du I den andra änden och med men liksom där visst du inte tror på en gudomlig kraft så hjälper ju det men jag tror ju faktiskt att där står liksom Gud som är alfa och omega och utanpå allt och ett evigt expanderande universum och lite längre som faktiskt säger att detta är tillit.
Ja.
Gå vidare.
Men hur går gränsen för tillgivelse egentligen?
Ja, vet du, alltså Bibeln säger att Gud tillger allt. Alltså Gud kan alltid tillge. Men jag husker vi läste det var liksom sån 3 dagar efter Utøya. Ja. Och någon skrev om det, ikke sant? Och jag tänker man ska vara ganska nyanserad och nöje på hur man snackar om det för att det inte ska bli missbrukt.
Mm.
Men I utgångspunkten så säger Gud att Gud kan tillge allt.
Mm.
Men det betyder ju inte att allt kan bli reparerat I förhållande till människor.
Nej.
Och det betyder ju heller inte att inte vi kan bli livsvarigt skadet av att vi ödelägger andra människor.
Inte sant? Och tillgivelse betyder väl heller inte att eller gör det, betyder det då att det var grejt?
Nej.
För det gör
det. Och det är jätteviktigt.
Ja. För det hörs ju så extremt positivt ut. Hvis man säger att tillger det så är liksom allt.
Ja, inte sant?
Allt I orden.
Ja, och det vet jag, jag vet inte. Jag har snackat lite med någon av de som jag har följt länge och som har många traumer med sig. Människor som har gjort ufattliga ting mot dig.
Mm.
Och vad vi liksom har experimenterat ska jag säga lite med. Går det an att säga att hvis jag säger att jag tillger dig, alltså för detta är människor som då inte erkänner skuld, ikke sant? De har aldrig fått ett spørsmål om tillgivelse.
Ikke sant?
Och så är de kanske troende människor eller har lust att vara det. Och så säger de Sunna, vad ska jag göra? Det jag som liksom be fadervar I kyrka varje söndag till I mig liksom jag tillger mina skyldnare.
Mm.
Hvis jag då inte tillger. Ikke sant? Så så snackar vi om det. Och det jag upplever är att hvis vi ska tillge så är det lika mycket för vår egen skyld.
Ja.
För att det handlar lika mycket om att inte den bitterheten och det hatet ska spisa upp mig, selv om det är det jag känner jag har igen.
Mm.
Och det må inte göras lättvint. Det må inte glattas över eller dyttas under teppet. Men jag tänker att hvis jag kommit dit och att du har gjort något väldigt allvarligt mot mig och jag faktiskt har kommit dit att jag känner nej, nu vill jag tillge dig, inte bara för din skull. Men jag vill tillge dig både för att fasthålla att du har gjort något fel.
Mm.
Selv om du inte ber om tillgivelse, så säger jag att jag tillger dig för att det du gjorde, det var helt förfärligt.
Inte sant?
Och samtidigt så säger jag, detta vill jag lägga bak mig. Jag vill inte att detta ska fylla livet mitt och ta kraften av livet mitt.
Mm.
Den domen får jag lägga I Guds händer. Eller hvor jeg nå kan legge den, politiet og rettsvesen og hvem man nå skal, hvis det kommer an på vår sak der.
Ja.
Men jeg tror liksom det å, og som sagt, ingen andre kan fortelle deg at du må tilgi. Men hvis jeg kommet dit selv at jeg tenker at jo, jeg har lest ganske mye, og jeg har snakket med ganske mange som har erfaringen at når de på et tidspunkt kommer dit, hvis de kommer dit, så det frigjørende.
Mm.
Så tar de på en måte regien igjen, de tar på en måte kontrollen igjen, og gir det som har skjedd riktig navn. Og samtidig så sier de at jeg lar dette gå.
Ja.
Men altså, dette det ingen enkle svar på, for det ikke alltid det går.
Nei, det jo ikke det. Og jeg tenker også litt apropos Utøya, så, som jeg snakket med Peder Kjøs om også, at han angret jo ikke, visste aldri noe tegn til anger, fikk liksom muligheten til å se om han angret eller ikke. Gjorde jo aldri det. Men I flere sånne saker, sånne alvorlige saker, så hvis gjerningsmannen viser anger, så blir straffa, altså da blir synet til juryen og til folk rundt også helt annerledes.
Ja.
For da anger plutselig en veldig positiv ting.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det, altså det gjelder jo faktisk også veldig mange, nå jo Utøya en så svær og grotesk ting, så det litt så vanskelig å bruke det som eksempel.
Ja.
Men ganske mange mennesker opplever jo at hvis noen har gjort noe mot dem, som de opplever alvorlig, men som på en måte overkommelig, at det da, hvis noen kommer og ber om tilgivelse, så det så utrolig mye lettere å komme videre.
Ja.
Ikke sant? At da det, da får man fordelt ansvaret, man får satt ord på det, og at da det nettopp lettere å la den angre som skal angre.
Ikke sant?
Og lettere å gi slipp på det selv. Da.
Ja.
Så jeg tenker jo at det aller beste jo når man kan hjelpe mennesker, også av den grunn da, hjelpe mennesker til å angre som faktisk bør angre.
Ja.
Fordi at det kan føre til at de ber om tilgivelse og tar et oppgjør I forhold til andre mennesker som virkelig trenger det for å komme seg videre.
Mm.
Men det ja, jeg synes det var litt kult med det jeg hadde inntrykk av du gjør her, da, at jeg liksom prøver å snakke om det på en litt sånn både svær og lettbeint måte.
Ja, det ble I hvert fall det nå.
Fordi at, for jeg tenker jo at sånn blir det fort med disse store tingene, at det sånn at det får vi overlate til psykologen eller pressen ja. Eller de som har peiling på sånt, liksom.
Ja, men det kjedelig.
Ja, det det.
Ja.
Og dessuten så det jo alle vi andre som, altså alle vi mennesker står jo oppe det til knæs uansett hvem ja, ja. Vi Så jeg tenker det å finne våre egne ord på det, og finne ut av hva det som driver meg, hva det som driver andre. Jeg har, ikke sant? Jeg tenker å klare å skjelne mellom de gangene hvor det faktisk gjort alvorlige krenkelser og overgrep mot meg, som jeg faktisk skal holde fast på hva det var.
Mm.
Og selv om ingen ber om tilgivelse, så skal jeg stå der og si at dette var et forferdelig overgrep og et misbruk, og som ikke var min skyld, ja. Og som noen andre måtte ansvar for, selv om de ikke gjør det.
Mm.
Forskjellen, eller det å sortere mellom det, og for eksempel i en type ja, arvekrangel, da, for eksempel, kan jo hente ut det verste i folk, ikke sant? Og man kan gå rundt og være bitter i årevis, og det trenger jo ikke å handle bare om akkurat den hytta, eller akkurat den, apropos Vides Hjort-boka,
Arbeidsmiljø.
Det handler jo ikke nødvendigvis om hytta på Hvaler.
Det handler
jo om hvordan du har blitt sett, eller elsket, eller ikke, ikke sant? Eller anerkjent. Altså, det er så mange dypere ting, da.
Mm.
Men jeg tror likevel at hvis vi kan ha et nyansert blikk på oss selv, hva er det jeg bør angre på? Hva er det jeg bør ta oppgjør med? Hva er det jeg bør be om tilgivelse for, som er bra både for meg og noen i den andre enden? Og hva er det jeg virkelig ikke må ta på meg? Mm. Men si at, vet du hva, sorry, det der er ikke min skyld.
Ikke sant.
Kan ikke ta tak i det.
Ja.
Hvis du trenger hjelp til det, så må du få det hos noen andre, for du kan ikke få det hos meg.
Mm.
Ikke sant? Det er mange biter og mange ulike mennesker.
For det må være mange grenser hos deg i sånne skriftemål, for eksempel også. At, ja. For det er mye du ikke kan svare på.
Ja, selvfølgelig er det det.
Ja.
Og så er det jo... Ja, så tenker jeg at folk er så forskjellige da, på hvor man er og hvor langt man er kommet og hvilken vei man går på. Og det er klart, jeg snakker jo også med mange som ikke deler min tro.
Ja.
Ikke sant? Da må jeg også forholde meg til hvordan kan de, hvilke verktøy eller redskaper kan de få eller bruke der hvor de står. Da. Men uansett så tror jeg jo på kraften i å, og noen har ikke ord, men altså kraften i å enten sette ord på, eller musikk på, eller en seremoni på. Jeg har vært med å lage en del seremonier med mennesker, ikke sant, i kirkerommet som har handlet om å på en eller annen måte få holdt sammen ting som egentlig ikke lar seg holde sammen,
ja.
Og hvor man kanskje ordene kommer litt til kort. Da.
Mm.
Men likevel at ord og musikk og stillhet og symbolhandlinger og dette rommet til sammen klarer å få oss noen skritt videre. Da.
Ikke sant.
Frigjøre noe eller... Ja. Men... Ikke sant? Jeg har for lyst til å si at livet blir jo mye mer spennende når vi snakker om sånne ting, men det kan høres veldig platt ut hvis man virkelig står oppe i de store dramatiske tingene. Men for mange av oss, hvis vi er liksom på et sted hvor det er sånn relativt overkommelige, alminnelige ting vi holder på med, så tror jeg bare vi skulle snakke mer om det.
Mm.
Og det, som du sier, det er jo veldig sånn, møter du mennesker som angrer, eller som ikke er perfekte, eller som innrømmer feil, så er det jo mye lettere å elske. Og likevel så skal vi liksom streve til å være perfekte. Det er jo litt rart.
Kjemperart.
Sjekketriks er liksom ikke være perfekt.
Ja, det er jo det. For man vil jo ikke det. Det er sånn der, nei, jeg har ingenting å angre på, eller jeg har ingen skjeletter i skapet. Jeg. Ja, så utrolig. Det er jo, for det første så tror jeg ikke noe på det, hvis folk sier det.
Nei, det kan du si.
Det er jo bare tull.
Ja.
Vi tid å flyg, når man snakker om store ting, men jeg vil rekke et par overskrifter som jeg har funnet om det. Fordi at ja,
det er
i dagens,
ikke forberedt på, bare for å si
nei,
det.
Nei,
det
gjestene får ikke være forberedt på det på forhånd. Men fordi at i dagens sosiale mediesamfunn så leser jo folk, eller i hvert fall de fleste, leser jo bare overskrifter, og så går de videre. Og så gidder de ikke å bry seg noe mer om den saken. Så da har jeg gjort det samme som menig mann og menig kvinne der. Så har jeg funnet noen saker om det. Den første er fra VG, og der er overskriften som jeg synes er veldig fin. Alle mennesker trenger en synlighetskappe.
Hmm.
Hva er det for noe?
Nei, jeg er jo patologisk Harry Potter-fan. Jeg tenker jo det aller meste av teologisk interessante spørsmål kan besvares innenfor en refleksjon rundt Harry Potter.
Ja.
Så vi har jo Potterpåske i Fagerborg kirke, hvor vi har...
Gøy.
Alle filmene på storskjerm gjennom to netter, og Rumpelunkamp, og Eliksirteam, og Tryllestadverksted. Og
så kult. Dere burde hatt der, de store måltidene som de har også.
Ja, men skjønner du, det er et lite ressursspørsmål, for dette er gratis og lavterskel å droppe inn.
Ikke sant.
Så det blir enklere.
Ja.
Enklere suppe. Men bortsett fra det,
ja.
Så er det ganske på plass. Men da, Harry har jo en usynlighetskappe, som han har fått, og som er utrolig bra å ha, når du vil være på steder du ikke bør være, og gjøre ting du ikke bør gjøre.
Ja.
Og unga mine, det året vi liksom leste en bok av, og det var vel kanskje toeren, men hvertfall hvor dette var mest sentralt.
Mysteriekamera.
Ikke sant? Så ble det jo veldig, veldig populært julegaveønske.
Mm.
Og så måtte jeg jo bare dessverre fortelle at det får det nok ikke altså, beklager. Men da snakket vi om det at egentlig det kanskje enda flere mennesker som trenger en synlighetskappe enn en usynlighetskappe. Mm. Fordi at det liksom, selv om det demokratisert veldig i mediene, altså med en blogg og med Facebook, så kan jo alle ytre seg i alle mulige kanaler. Mm. Men det betyr jo ikke at du blir hørt og sett.
Nei.
Så det der å få hjelp, altså få stemme, få et rom, få mulighet til å bli hørt og sett for ting som viktige for deg. Mm. Om det så ikke i rampelyset, men hos en liten krets, eller hos en klok samtalepartner, det tror jeg livsviktig. Mm. Og det året så snakket jeg en del om synlighetskapp i juleprekene mine. Da.
Fint da.
For jeg tenker jo, Gud ble jo synlig som menneske, så det var jo julens prosjekt da, for Gud. Det var liksom synlighetskrybbe kanskje, eller
ja, noe liknende. Så fint, jeg har et til. Å få brev fra NAV kan være helseskadelig fra velferd.no.
Ja, stakkars.no skal jeg si, stakkars NAV. Det mange bra folk som jobber i NAV.
Ja.
Men jeg har reflektert nå når jeg for første gang har vært litt sånn inne i dette systemet selv, mm. og hvor brevene stort sett framhever retten til å klage og trusselen om straff.
Ja.
Det ikke måten å spille sko på, og når jeg da får en arbeidsvurdering, selv om de alle vet at jeg i jobb og elsker jobben min og skal være prest til jeg stuper, og skal tilbake så fort jeg har helse til det, mm. så likevel får jeg da et brev hvor de har omstendelig vurdert, og hvor det står med fet skrift i bunnen, vi anser at du i utgangspunktet kvalifisert for å jobbe som prest, og så regner de opp oppgavene. Og nå har jeg vært prest i 22 år, og jeg vet godt hva vi gjør, og jeg ganske trygg på at jeg kvalifisert.
Ja.
Det fint at NAV sier det, men jeg tenker at hadde jeg vært litt mer underdog eller på felgen,
ja.
Eller minoritetsspråklig, eller hatt litt dårligere nettverk, eller vært litt sykere enn jeg mm. etter den ulykken, så hadde jeg blitt helt knekt av de brevene jeg har fått.
Ja.
Så jeg prøver å gjøre det på vegne av de som ikke så lett snakker i store bokstaver og blir hørt dårligere enn jeg gjør.
Nei, sant.
Og så er det tankevekkende å høre at det masse bra mennesker i systemet som sier at vi kan ikke gjøre noe, jussen har for mye makt i dette. Så tenker jeg, men det må dere bare sette ned og gjøre, for at dere river ned det dere prøver å bygge opp.
Ja, de må ha noen kommunikasjonsrådgivere ja. Der, rett og slett.
Det har du sikkert, men ja. de må gjøre hjemmeleksa si.
Ja, de må gå med i skole. Eller ja. Ja, for at jeg kjenner meg igjen i det, for at jeg har også vært sykemeldt for en tid tilbake for depresjon.
Ikke sant.
Og da, de brevene man får, det er jo, altså, det er jo helt forferdelig. Det er sånn der, det eneste jeg skjønner, at ok, dere har ikke noe tru på meg som ikke menneske sant. I det hele tatt.
Og vi tror at du prøver å snike deg unna.
Ja, ja. Det er jo det første, det.
Og jeg tenker at de som...
Hei, din snik.
Ikke sant? Mm. Og de som eventuelt prøver det, tenker jeg, de lar seg ikke stoppe den kommunikasjonen.
Nei, nei.
Så de som tar til seg den, apropos alt vi snakker om egentlig,
ja.
De som tar til seg en sånn type kommunikasjon, det er jo de som minst trenger det.
Mm.
Mens de som kanskje hadde trengt å få et tupp i ræva, for noen trenger det, de blir ikke stoppet av det.
Nei, nei, nei.
Så jeg tenker, kan du ikke heller lage et hyggelig brev og si, hei! Vi har vist for første gang deg ordentlig inne i NAV-rekka.
Ja,
det betyr antageligvis at du har en vanskelig situasjon.
Ja.
Vi håper at denne prosessen sammen kan hjelpe deg.
Ja.
Tenk om det hadde startet sånn.
Så mye bedre enn det hadde
vært. Og så kunne de hatt en liten link eller en firkantboks hvor det stod «Er du opptatt av retten til å klage? Se her!»
Ikke sant?
Ja, i stedet for at bare
det
skal fylle.
Bare det kan gjøre sykemelding raskere, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Ja, vær litt
så,
hyggelig bare.
Så jeg står for den overskriften også, for å si det sånn.
Ja, det må du virkelig gjøre. Her er en siste. Nå nærmer det seg jo jul, så da fant jeg fra forrige desember, tror jeg det var. «Mye mer omtale av julegaver enn Jesus». Fra RB-nett.
Åja, sa jeg det?
Jeg tror ikke du sa det, for nå kommer ingressen. Julens hovedperson omtales lite i mediene i forhold til annet som opptar oss i desember, viser måling. Prest og forsker Synnøve Gylver synes likevel Jesus klarer seg bra.
Ja, jeg er nok litt for å liksom ikke syte så mye.
Nei.
Altså der jeg kan i hvert fall prøve å heller gripe det an positivt.
Ja.
Og jeg tenker jo at det faktisk også sies ganske mye om julens budskap, eller det kristne budskapet i julen.
Mm.
Og jeg tenker jo også takk til mange av mine muslimske venner, så mange mennesker også blitt mer oppmerksomme på hva julen sammen med alle de andre religiøse høytidene. Men jeg tenker at det vi må snakke om i jula, og som vi må snakke om hvert år, og som vi også er blitt flinkere til, det jo nettopp det der gapet mellom den perfekte jula, og den jula som en god del opplever.
Mm.
Og at jeg tenker at jul for meg det jo verdens største kjærlighetserklæring. Gud ble one of us for å redde oss mennesker, og for å gjøre verden god igjen. Og er Gud med hud og Gud med kropp, og Gud som faktisk vet hvordan vi har det. Og jeg tenker at julen mest av alt er et sånt forstørrelsesglass, som sätter ting på spissen att de som har det bra I jula, de har det enda bedre, nej bra ellers, de har det enda bedre I jula. Mm. Mens de som har det vanskelig ellers, ofte har det enda mer krevende I jula.
Ja.
Og det kan handle om familieforhold, ensomhet, vanskelig økonomi, spiseforstyrrelser, angst. Det kan være mange ulike ting. Men jeg tenker at, at det en utfordring for oss alle å tenke igjennom hvem rundt oss det som har det vanskeligere I jula, I stedet for bedre, og kan jeg gjøre noe for å bidra inn der? Og så lage lommene for ettertanke, da. Ikke bare på angeren, det kan være det også. Men på ettertanke, hva slags jul vil jeg være med å skape?
Mm.
I mitt nabolag, I min gård, I hjemme hos meg, I kirka mi, I verden. Hva vil jeg gi penger og tid og krefter til? For det blir utrolig fort mye mas, da, og mange ting vi prøver å leve opp til uten egentlig å ha vurdert nok om det verdt det.
Ja, veldig.
Så, mens jeg synes jo julen veldig frigjørende, for den første julen var jo ingenting på stell. Ungt par, gravid utenfor ekteskap, flykter og finner låste dører og må føde I en stall. Jeg har født tre unger, det ikke gøy tror jeg å føde I en stall. Og sånn krybbe som høres veldig front ut, det jo et godt brukt mattraum med litt stikkende halm. Ikke sant? Ja. Det ikke feel good da.
Ja, den krybba synes jeg har blitt finere og finere for hvert år.
Ja, nei, så jeg tenker liksom at for meg det fantastisk å stå og dele en fortelling som på en måte akkurat så sammensatt som livet da.
Mm.
Både masse glede og under og kosmisk englesang og kuruker og stengte dører og barnedrap I Rama. Og, altså det virkelig hele pakka, og Jesus ble flyktning 7 dager gammel liksom.
Ja.
Så vi må ikke gjøre den for pyntlig, og Nei. Så skal vi samtidig stelle og forberede og glede oss over gode tradisjoner, men la den være romslig, la den være raus, og det blir jul altså, uansett.
Det gjør det.
Det den gode nyheten.
Det sant. Hva står på bordet I jula?
Du, jeg har en mann som heller ikke den dagen I kirka, for han lager ribba.
Han lager ribba.
Ja, og den veldig god.
Ja, man gleder seg til julemat hvert år,
ja.
Og så man veldig, veldig lei sånn I januar.
Og det kanskje like bra.
Ja, det like greit. Det jo ganske mye feit mat man spiser. Vi nærmer oss slutten, det har vært utrolig hyggelig å snakke med deg.
I like måte, sikkert.
Det siste spørsmålet mitt, da, som jeg stiller alle gjestene mine, hvem synes du jeg skal prate med I Anger?
Altså, jeg synes at jeg kjenner så mange kloke mennesker at du kunne snakket med alle.
Mm-hmm.
Og så har jeg, nå kommer jeg nok til å følge enda bedre med på denne podcasten.
Så bra.
Så jeg vet ikke helt hvem du har snakket med heller. Men jeg tenker nok både at Gry Stålseth en psykolog som veldig klok.
Ja.
Jeg tenker at min venninne Bushra Ishak, som muslimsk og reflektert, tror jeg kan si noe klokt om Anger. Jeg tenker at Anne Sender, som jødisk og leder av STL.
Mm.
Jeg har ikke snakket med henne om akkurat dette temaet, men hun en veldig tøff og modig dame, og veldig outspoken, så jeg tror det kunne vært spennende å høre hva hun ville sagt.
Spennende.
Ja, så da har du I hvert fall 3 flotte damer, og jeg kan komme mer hvis det skulle være.
Det kjempefint, for det går jo liksom aldri tomt for folk.
Ikke sant.
Veldig, veldig fint. Takk for besøket.
Takk I like måte.
Det var Sunniva og meg, en fin prat som virkelig fikk meg til å tenke litt flere eksistensielle tanker enn vanlig. Veldig forfriskende, og jeg fascinerer stadig over skrifteboksa og det at tilgivelse så mektig. Håper du gidder å abonnere I iTunes, gi noen stjerner, skriv noen ord, følg på Spotify, Facebook og Instagram. I morgen det lissjulkveld, som vi ser I Trøndelag, så jeg håper selvsagt at du får en fin jul, at angeren gir rom for god mat og drikke, fine gaver og sist, men ikke minst, tid til dine nærmeste. Jula stopper ikke meg, jeg som vanlig tilbake neste vekka. God jul!
Monster. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.